Nyt on siis hyvän sanoman iltapäivä tässäkin rukoushuoneessa. Ja tänään meille julistaa sitä Helge Stenmark. Ja Lasse Kankaanpää soittaa ja säestää. Ja minä olen Kaija Pöllänen ja johdan aloitukseen tämän tilaisuuden ja pidän aloituspuheen. Herra meitä tässä auttakoon. Tervetuloa lämpimästi mukaan siis tähän tilaisuuteen. Ja tärkeintä tietenkin on, että me saamme ja voimme toivottaa Jeesuksen tervetulleeksi keskellemme. Nyt rukoilemme. Kiitos Jeesus, että sinä olet luvannut olla niiden keskellä, jotka sinun nimessäsi kokoontuvat. Pyydämme siunaustasi tällekin kokoontumiselle. Auta meitä vastuullisia tuomaan sanaa sinun sydämeltäsi, niin että me kaikki voisimme hengessämme kohdata sinut ja saisimme kasvaa ja lujittua uskossamme. Jeesus siunaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat kuulolla nyt tai sitten myöhemmin heidän tarpeissaan. Rukoilemme kaikille sanasi kosketusta ja muuttavaa voimaa. Ainoastaan sinun nimesi kunniaa tahdomme julistaa. Aamen. No nyt sitten lauletaan yhdessä hengellisestä laulukirjasta numero 236. Maanantaina ja tiistaina tuttuun tapaan kello 10 on rukousaamut. Ja sitten seuraavaksi sunnuntaina 6. helmikuuta kello 16 on ehtoolliskokous ja se välitetään netin kautta. Silloin on hyvä varautua siellä kotona jo valmiiksi ennen kokousta. Ehtoollisleivällä ja juomalla, niin voi osallistua sitten tähän seurakunnan yhteiseen ehtoollistilaisuuteen. Tuon kokouksen johtaa silloin Kimmo Uusitalo ja sanaa julistaa Tuomas Vuorinen. Tervetuloa silloinkin mukaan. Sitten joitakin sanoja ja ajatuksia armosta. Armo on tuttu ja keskeinen käsite kristittyjen piirissä, ja kyllä ihan joka puolellakin. Raamattu puhuu paljon armosta. Luenkin tähän nyt Efesolaiskirjeen 2. luvusta jakeen 8. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Armo ei siis etsi tekoja. On tosiasia, että ihmiskunta tarvitsee pelastusta. Jokaisen ihmisen tiedostamatonkin tarve on yhteys Jumalaan. Sillä Jumala on ihmisen luonut olemaan ja elämään yhteydessään. Kun yhteyttä Jumalaan ei ole, ihminen on suuressa vaarassa. Hän on vaarassa joutua ikuiseen eroon Jumalasta. Ja erityinen vaara on siinä, että vaihtoehtona on kadotus, eli helvetti. Tästä puhutaan Raamatussa. Ja kaikki myös tietävät tästä pahasta paikasta ja käyttävät sen nimeä hyvin useasti eri tarkoituksiin. Ihminen ei kuitenkaan välttämättä tiedosta, että hänen matkansa jatkuu ikuisuudessa. Elämä on elämistä varten. Se on lahja Jumalalta. Se on hieno lahja. Mutta se elämisen aika on myös sitä varten, että me voimme kiinnittyä ja ehdimme kiinnittyä Jumalaan iankaikkista elämää varten, välttääksemme sen toisen vaihtoehdon. Kun Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta, kun hän on sovittanut kaikki syntimme, saamme olla pyhitettyjä ja voimme tulla pyhän Jumalan yhteyteen. Mitä meillä on siinä enää lisättävää? Ja tuo luettu Raamatun jaekin osoitti, että me teoillamme emme voi saada aikaan pyhitystä. Tarvitseeko meidän siis korvaamme lotkauttaa? Menemmekö me kaikki suoraan päätä taivaaseen? Eräs henkilö kerran puolusti itseään, kun hän keskusteli näistä uskon asioista. Hän sanoi, että hän on tottunut, että papit hoitavat nämä asiat. Jumalan sanasta kyllä selviää, että onko asia näin. Ja sekin selviää, että kenenkään ei tarvitse tahtomattaan joutua taivaaseen. Mutta varmasti asia on niin, että jokainen loppujen lopuksi sinne haluaa, koska jos me aina kun olemme jonkun valinnan edessä, niin jokainen varmasti mieluummin aina valitsee hyvän kuin pahan. Tietenkin voidakseen valita täytyy olla tietoinen valinnan mahdollisuudesta ja tärkeydestä ja välttämättömyydestä. Jumalan pyhyys, hyvyys, rakkaus, täydellisyys, se kaikki vaatii samaa niiltä, jotka asuvat hänen valtakunnassaan tai tulevat asumaan. Me ymmärrämme, että me emme itse omin ansioin yllä, emmekä kykene siihen. Mutta kiitos Jumalan, hän on järjestänyt niin, että jokaisella on kuitenkin siihen mahdollisuus Jeesuksen sovitustyön kautta. Toisen korintolaiskirjeen 5. luku jae 19. Luen sen tähän. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tässä kohtaa astuu esiin tämä ihmeellinen sana, armo. Armo määritellään Jumalan ilmaiseksi ja ansaitsemattomaksi suosioksi ihmiskuntaa kohtaan. Mutta missä se armo ilmenee? Missä armo on? Armo syntyy. Se tulee olemassa olevaksi ihmiselle siinä hetkessä ja siinä paikassa, jossa anteeksi anto ja anteeksi pyyntö kohtaavat. Armon vaikutus alkaa ilmetä, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen ansaitseman pelastuksen. Armoa ei ole, jos tätä kohtaamista ei tapahdu. Emme voi oikeastaan ajatella armoa jonain ulkokohtaisena elementtinä, meidän ulkopuolella jossain olevana Jumalan rakkauden valmistustyönä, vaikka se sitä onkin, mutta Jeesuksen ristin kuolema ei ole vielä armo ihmiselle, jos hän ei usko evankeliumiin, jos hän ei ota sitä pelastusta vastaan. Niin kuin rakkauskin tulee tuntuvaksi ja koettavaksi, kun se on löytänyt kohteen. Jumala on rakkaus, joka janoaa tulla ilmeiseksi ja vaikuttavaksi ihmisten elämässä. Me Jumalan luomat saamme olla hänen rakkautensa kohteina. Jumala haluaa rakkautensa ilmenevän. Hänen rakkautensa vaatii sitä. Rakkaus tarvitsee kohteen toteutuakseen. Samalla tavalla armon täytyy päästä esiin, jotta Jumalan rakkaudellinen tahto, laupeus, armollisuus, anteeksianto ihmistä kohtaan voi toteutua. Siis siinä hetkessä, kun syntinen, Jumalasta erossa elänyt ihminen ottaa vastaan sovituksen, armo toteutuu. Jeesus on valmistanut sovituksen kuolemalla ristillä, ja sen seurauksena armo voi kohdata sitä, joka armon ilmentymisen paikalle tulee. Psalmissa 130 jakeessa 7 sanotaan, Herran luona on armo. Ihmisen osuus on siis tulla hänen luokseen. Armoon ei pakoteta. Armoon kutsutaan. Armoon odotetaan. Armoon otetaan vastaan. Se on jokaisen ihmisen mahdollisuus. Armon voi kokea sitten, kun on siihen armoon astunut sisään. En tiedä, onko tämä hyvä vertaus, mutta mieleeni tuli isäni, joka oli seppä ja hitsaaja. Ja omankin perheeni miesväki on ollut ja on hitsaustaitoista. Elikkä mä oon nähnyt, kun hitsataan. Siinä hitsipuikkoa tökätään rautaan ja silloin alkaa tapahtua. Kipinät lentää ja kuuluu rätisevä ääni. Ja syntyy liitos. Kun me tulemme Jeesuksen luo, syntynyt ansaitsematon armo liittää meidät ikuiseen yhteyteen ja elämään Jumalan kanssa. Siinä kohdassa kipinöivät taivaalliset arvot ja lait, ja ne astuvat voimaan. Ja siinä toivon ja tulevaisuuden ajatukset ja odotukset valtaavat mielen. Armossa kuuluvat elämän äänet, ne tulevat esiin kiitoksena ja ylistyksenä Herraa Jeesusta kohtaan. Tulee muutos. Armoon sisältyy kaikki, mitä ihminen todellisesti tarvitsee. Armo on henkilökohtaista. Jokaisella meillä on ratkaisevan tärkeä asema tässä. Meidän tulee tökätä se hitsipuikko siihen rautaan, mikä tarkoittaa tietysti, että meidän täytyy tulla Jeesuksen luo. Meidän täytyy tulla sinne armon paikalle. Siinä syntyy liitos. Syntyy armon elämä. Elämä armossa alkaa. Ja entinen jää. Armo sisältää kaiken, se on ihmistä varten. Armoa syntyy lisää maan päälle, kun ihmisiä tulee uskoon, ja se on iloinen ja hyvä asia. Vain armossa eläin voimme kulkea voitosta voittoon. Me olemme voittajia ja pääsemme perille taivaan valtakuntaan. Tulkaamme siis sisään armoon. Ja eläkäämme Jumalan armossa. Niin meille käy hyvin. Ja nyt sitten seuraavaksi menemme eteenpäin ja me saamme kuulla musiikkia. Lasse Kankaanpää soittaa ja samalla jaamme pari raamatun kohtaa luettavaksi ja maisteltavaksi. Ja Lassen esityksen jälkeen sitten evankeliumia tulee julistamaan Helge Stenmark, ja hän johdattaa myös tämän tilaisuuden loppuun. Toivotan teille kaikille Jumalan armoa siunausta ja rauhaa.
No niin, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Rakkaat ystävät, me elämme jännää aikaa, eikö vaan? Ja se, mikä on mun sydämelle, mä haluan jakaa teidän kanssa. Mä uskon, että Kaija sisaren alkusanassa tässä, niin se ei ollut mitään sattumaa. Me ei ole keskustellut, mistä aiheesta puhutaan. Mutta sydämelläni on laskenut tätä hetkeä ajatellen tulevaisuudesta. Raamattu sanoo myöskin ensimmäinen korintolaiskirjassa luvussa 15 ja jakeessa 19. Niin hän sanoo näin, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimmat. Mutta sitten on jatkona tähän samaan. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena, kuolemaan nukkuneista. Siis Jeesus elää tänäkin päivänä. Ja nyt kun ajattelee, itse olen seniori, niin sanotaan, on tullut ikään sen verran, että aletaan laskea, kuinka paljon enää vaille sataa. Tiedätte, että ikä on sitten aikamoinen. Mutta sitten myöskin tiedämme sen, että ihmisille on määrätty aika täällä maan päällä ollessa. Me teemme erilaisia valintoja ja myöskin teemme todella välillä ehkä ei niin hyviä valintoja, mutta kuitenkin joutumme ehkä päivittäinkin tehdä valintoja. Haluan jakaa teidän kanssa sana, joka löytyy Johanneksen evankeliumissa. Ja siinä luvussa 14 sanotaan näin, kolme ensimmäistä jaetta. Älköön teidän sydämenne olkoon levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Nämä olivat Jeesuksen sanoja opetuslapsille. Hänellä oli edessä risti, en tiedä kuinka pitkä, kuinka monta päivää tai tunteja oli, mutta Jeesuksen viimeisiä aikoja täällä maan päällä lihassa ollessaan, hän puhui tulevaisuudesta hyvin paljon. Tässä myöskin hän oli puhunut heille myöskin sellaista, että he saavat voiman. Minä lähetän puolustaja pyhä henki aina olemaan teidän kanssa. Mutta tässä hän sanoo, hän menee pois. Tässä on kaksi lupausta, tässä jakeessa kolme, mutta hän myös palaa takaisin. Tästä haluan viipyä vähän aikaa Jeesuksen tulemuksen asiasta edessä. Jeesushan sanoi myöskin silloin opetuslapsille, kun hän oli vielä heidän kanssa, niin älkää peljätkö, niin hän sanoo tässä, älkää sydämenne olko levoton. Tämä on Raamattu kansalle käännöksen mukaan, josta mä luin. Ja ei ne ymmärtänyt, opetuslapset eivät ymmärtänyt. Ja ne piti viedä tämä ilosanoma maailmalle hänen jälkeen. Ja niitä, ne oli tavallisia ihmisiä, kalastaja, esimerkiksi Simon Pietari. Ja se tässä valinnassa niin inhimillisesti katsottuna, oliko ne todella niin viisaita ja fiksuja, että ne voisi viedä ilosanomaan? Jeesus oli kuitenkin tehnyt valintaa, ja valinta oli sittenkin oikein. Kun katsomme, kuka oli, niin siinä oli epäilijä Tuomas niiden joukossa. Oli myöskin siinä Simon kiivailija. Hän oli valmis polttamaan siltoja roomalaisen hallitsijan edestä, tehdä tuhotöitä. Mutta siinä oli myöskin niiden joukossa sellainen petturi, kun se oli itse Matteus, eli Leevi. Hän oli kerjäjä. Hän kerjäsi rahaa Rooman hallitsijoille, tai verorahoja niin sanotun. Mutta kyllä Jeesus tiesi, kuka hän oli valinnut. Oli vajavaisia, koulunkäymättömiä, oppimattomia miehiä, joka hän valitsi. Ja kiitos Jumalalle, me kelpaamme sellaisena hänelle, kunnia ja ylistys hänelle. Mutta sitten vielä tässä ennen Jeesus puhui myöskin poismenosta. Tämä ristin tapahtuma. Tänä päivänä jälleen näin Jumalan palveluksessa TV-ruudun kautta. Ja mä uskon, että jokaisessa kirkossa melkein, voisi sanoa näin, näemme taiteilijan taideteos Jeesus ristillä. Mutta tämä ei todella, on se tosi asia, siis Jeesuksen ristin naulitseminen oli paljon julmempi kuin me ihmiset osaamme kuvitellakaan. Se oli tuskallinen kuolema. Se oli varma kuolema ja Jeesus oli nimenomaan yksi näistä kolmesta, joka silloin ristiin naulittiin. Siinä oli myöskin kaksi ryöväriä. Toinen ryöväri herjasi Kristusta ja sanoi, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Auta itseäsi. Ne pystyivät kommunikoida, eli puhumaan keskenään siellä telotuspaikalla. Mutta sitten toinen ristin ryöväri oli myöskin siinä. Hän kuuli tämä. Hän sanoi tälle ensimmäiselle, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me todella kärsimme, mitä meidän tekojamme on ansainnut, mutta tämä keskimmäisellä ristillä, hän on vihaton. Hän tunsi, että tämä Jeesus, joka siellä vuoti verta ja joka taisteli myöskin, hän tiesi, että tämä on vihaton. Hän koki sen valtava ero, mikä oli hänelle ja tämä Jeesuksen välillä. Hän oli vihaton ja hänellä oli myöskin toisen valtakunnan avaan. Hän rukoili lyhyen rukouksen. Hän rukoili näin, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja mitä Jeesus vastasi? Hän sai heti rukousvastaus. Tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja uskon kyllä, vaikka kipu ja tuska oli niin julma, niin kuitenkin tämä sai rauha sydämeen. Hän tiesi, että vähän aikaa vielä, niin me on hänen kanssa paratiisissa, joka tässä keskimmäisellä ristillä kärsii. Me teemme valintoja. Tämä toinen ryöväri olisi voinut tehdä samanlainen, tämä ensimmäinen ryöväri olisi voinut tehdä tämä samanlainen valinta kuin tämä toinen ryöväri. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus nousi myöskin kuolleista. Hän kävi täällä sovittamaan meidän syntivelkaamme ja hän on myöskin luvannut, niin kuin tässä luemme äsken, hän tulee takaisin ja sitä hetkeä me odotamme. Kiitos Jumalalle siitä, että tässä ajassa meidän tulee tehdä se valinta. Ihminen ei peri taivasten valtakunta, ellei hän synty uudesti ylhäältä. Nikodemus oli näitä hallitusmiehiä ja hän oli myös suuren neuvoston jäsen. Hän tuli Jeesuksen tykö yön hetkenä. Miksi hän tuli yön aikana? Hän ei ollut, mä en usko, että hän oli sellainen pelkuri. Ei ollut. Vaan se tämä, mitä Jeesus oli tehnyt, oli puhunut siitä paljon siinä neuvostossa. Ja hän täytyy olla kuitenkin Jumala, ja hän sanoikin, että Jumala ole hänen kanssaan, niin tämä ei voi tapahtua. Mutta hän sai vastaus Jeesukselta. Ihminen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Niin se on meidänkin kohdalla. Sain se kokea vuosikymmeniä, yli 50 vuotta sitten, kun syntisenä saat tulla Jeesuksen tykö. Tiedän kokemuksesta, että mikä evoluutio ei ole olemassa, joka on syntynyt uudesti ylhäältä, hän tietää, että Raamatun kirjoituksia, Raamatun ilmoitus on todella totta, mikä on kirjoitettu. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta vielä, minkälainen tunnusmerkki on sitten sellaisen, joka on syntynyt uudesti? Hän kokee, että nämä vanhat elämäntavat ei enää kiinnosta. Hän on vapaa. Juomari vapautuu väkevästä juomista. Kiroilija ei tarvitse enää kiroilla. Ja myöskin varkaat ei enää varastaa. Mielenlaatu muuttuu kokonaan. Jumalan henki tulee asumaan ihmissydämeen. Ja minkälainen on myöskin tulevaisuus tällaiselle ihmiselle, joka on kokenut uudesti syntyminen. Hän tietää sen, että ikuisuus on edessä. Se ei lopu koskaan. Valinta on tehtävä täällä maan päällä. Kiitos Jumalalle siitä, että saamme vielä valita. Vielä on armon päiviä. Mutta tiedämme myöskin yhtä asiaa. Jeesus tulee pian. Me tiedämme se, mitä tapahtuu maailmassa. Se on jo etukäteen ilmoitettu meille, ja meillä on se tässä Jumalan sanassa. Ja kiitos Herralle siitä, että saamme vielä kääntyä hänen puoleen, ja kuten kuulimme, pelastus saamme armon kautta, uskomalla Jeesukseen, ja me saamme kokea uudesti syntyminen. Kiitos Herralle siitä. Ja mikä on niin kuin tunnusmerkki? Milloin Jeesus tulee takaisin? Hän puhuu siitä hyvin selvästi ajan merkeistä. Esimerkiksi siellä Matteuksen evankeliumissa niin sanotaan näin, että kun laittomuus lisääntyy, kylmenee useampien rakkaus. Sekin on hälyttävä merkki. Viime sen aika, kun itse olen saanut olla Herran oma, olen huomannut sen, kuinka monet väsyvät matkalla. He eivät jaksaa. Synti on saanut heidän valtaansa, mikä on ikävää kyllä. Mutta kiitos Herralle, vielä on taistelun aika. Vielä voimme lähestyä Herralle ja kokea uudesti syntyneen. Vielä muutaman asian, mikä on tunnusmerkki. Hän alkaa ja hän saa kokea myös, että Raamatun lupaukset Pyhästä Hengestä, se on totta, mitä on kirjoitettu. Ja vielä, hän on sellainen henkilö, hän odottaa Jeesuksen tuloa takaisin. Tässä esimerkiksi roomalaiskirjassa, minulla on kaksi Raamatun paikkaa, joka mä haluan jakaa teidän kanssa. Roomalaiskirjassa 5. luvussa jakeessa 9. sanotaan näin, paljon enemmän me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Me tiedämme, kun luemme Raamattu, monet yrittävät selittää, milloin ja mikä on ne ajanmerkit, ja milloin ahdistus ja milloin on vihasta, vihan aikaa. Mutta tämä paikka sanoo selvästi, hän pelastaa meitä hänen kauttaan vihasta. Ja toinen paikka löytyy 1. Tessalonikalaiskirjassa 9. luvussa jakeessa 9 ja 10. Kaikki kertovat, millainen meidän tulomme teidän luoksenne oli. Ja miten te käännytte epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa. ja odottamaan taivaasta hänen poikansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mä uskon, että nämä Raamatun kohdan paikan perusteella tämä Jeesus tulee todella pian. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, se on tärkeää, että olemme lähtövalmiina silloin hetkenä, kun Jeesus tulee. Haluan myöskin jakaa teidän kanssa muutaman ajatusta, miten yksi seurakunta, se löytyy Ilmestyskirjassa toisessa luvussa, se koskee Efeson seurakuntaa. Tässä sanotaan näin, siinä toisessa luvussa jakeesta 2 ja eteenpäin vähän. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Tämä on Jumalan mielipide seurakunnassa tähän asti. Mutta sitten on jotakin, joka on kuitenkin ratkaiseva. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Tämän seurakunnan tärkein asenne Jumalaa kohtaan oli rakkaus. Tekoja ei ollut, oli hyviä tekoja todella, armolahjoja. Ne oli toiminnassa seurakunnassa ja Jumala hyväksyi sen. Me tarvitaan näitä hengellisiä armolahjoja, mutta tärkeintä on, että kaikki mitä teemme Jumalan valtakunnassa ja seurakunnassa on, että se tapahtuu rakkaudessaan. Agape rakkaus. Sellainen seurakunta löytyy myöskin. Mä oon tutkinut ja katsonut tätäkin myöskin. Se löytyy myös tässä. Ja tässä ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeessä, ja siellä sanotaan hyvin selvästi myöskin siinä toisessa luvussa, sanotaan näin, siinä jakeesta 19 jaessa 20. Kuka on meidän toivomme tai ilomme tai kerskauksemme kruunuun? Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan olette te. Tehän olette meidän kunniamme ja ilomme. Tämä on Paavalin lausunto tästä seurakunnasta. Vielä tämä odottava, joka odottaa Herraa, niin siinä käy ilmi myöskin hebrealaiskirjeessä, siinä jakeessa 27, luvussa 9 ja 20, tässä sanotaan näin. No niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyi toisen kerran, ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Uudesti syntynyt kristitty, joka elää siinä ensin rakkaudessa, se ilmenee siitä, että hän odottaa myös Jeesusta. Ja katso, mitä myöskin apostoli Paavali kirjoittaa viimeisessä kirjeessä myöskin Timoteukselle. Hän toteaa näin. Neljännessä luvussa Ja siitä jakeesta 6-8. Tässä sanotaan näin. Minut jo uhrataan, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Jotka rakastavat. Se on päällimmäinen asia. Tule Jeesus. Tule Jeesus. Näin se on. Tässä noin viikko sitten soitti minulle, hän sai mukaan väärän numero, mutta totesi jäljestäpäin, ei se nyt ollut väärä numero tämän. Siellä Etelä-Savosta me tapasimme, siitä on yli 10 vuotta sitten, olin matkalla siellä, niin silloin me puhuttiin myöskin Jeesuksen tulemuksesta. Ja nyt sekin oli päällimmäinen asia. Meillä oli keskusteluaihe siitä ja hän riemastutti siinä, kun me puhuimme tulevaisuudesta. Hän on myöskin seniori, muutaman kuukautta minua vanhempi, jos mä muistan oikein. Niin me tiedämme, että se suurin osa meidän elämästä, täällä maanpäällinen elämä, on takanapäin. Ja edessä on iankaikkisuus, kun käymme rajan yli. Kiitos Herralle. On turvallista tietää, että vielä voi ihminen kokea uudesti syntyminen. Tulla uskoon Jeesuksen ja saa kokea uuden elämän. Kiitos Herralle. Tämä kaikki, mitä tapahtuu maailmassa, se vaan osoittaa sen, että Jumalan sana on totta. Niin kuin se on kirjoitettu ja on meille ilmoitettu. Kiitos Herralle siitä, että se niin selkeästi myöskin ilmoittaa näitä tapahtumia, mitä tapahtuu. Kuinka levoton on maailma tänä päivänä? Uutisissa emme kuule, mutta kuin huonoja uutisia oikeastaan, jos kuuntelen ja seuraamme. Mutta tästä Raamattu puhuu selvästi. Laittomuus lisääntyy monella tapaa ja ennen kaikkea siitä olen ollut huolissa henkilökohtaisesti, kun kuulen myöskin radion ja television välityksellä. Harvoin puhutaan siitä, että Jeesus tulee pian. Eikä puhutaan ristin työstä juuri mitään, eikä Golgatan verestä. Tämä sama henkilö, jonka kanssa keskustelin, oli just samaa mieltä. Julistus on muuttunut näitä vuosikymmenien aikana. Olen itse ollut yli 50 vuotta itse uskossa ja olen seurannut hyvin tarkkaa, mitä tapahtuu. Ja kiitos Herralle, että tulevaisuus on taattu Herran omille. Ja toivon vielä, että saamme olla yhdessä se koko seurakunta. Nyt on korona-aikaa, että emme voi, on kaikenlaisia sääntöjä tullut, että emme voi kokoontua. Ja totta kai meidän tulee myöskin noudattaa viranomaisten suosituksia. Mutta ennen kaikkea saamme turvata se, mitä on kirjoitettu tässä kirjassa. Saamme katsoa tulevaisuuteen ilomieliin. Tänä päivänä voimme ottaa vastaan Jeesuksen ja kokea juuri uudesti syntyminen. Ja se on merkillistä, kun synnymme uudesti ylhäältä ja pyhä henki, totuuden henki, tulee meihin asumaan. En tarvitse kysyä kanssaihmisten, onko minä uskossa, onko minä, vaan totuuden henki todistaa minun henkeni kanssa, että olen Jumalan lapsi. Kun ei elä synnissä, kun on tehnyt parannus synneistä ja ottanut vastaan Jeesuksen ja pyytänyt anteeksi kaikesta, niin mä uskon, että silloin juuri tuo Jeesuksen rukous esimerkiksi, kun hän rukoili siellä ristillä, se puhutteli. Se on paljon mahdollista, en sano, koska sitä ei kirjoita, ei sitä ei ole ilmoitettu meille Raamatussa, että tämä sadan päämies, Kornelius, siinä joka tapaamme siellä apostolin teossa 10. luvussa, niin hän oli se sadanpäämies, joka näki tämä, kun Jeesusta ristiin naulittiin. En tiedä, mutta mistä hän oli saanut kaikki nämä tiedot ja että hän rukoili, oli rukoilevaa. Tämä ei ole, niin kuin mä sanoin, se ei ole kirjoitettu Raamatussa, mutta se on paljon mahdollista, että oli, se oli juuri hän. Mutta nyt on myös pelastuksen päivä. Saamme todella kääntyä Herran puoleen, ottaa vastaan pelastuksen. Ja kiitos Jumalalle siitä, vielä on armon ovi auki. Kunnia ja ylistys Herralle. Nyt me rukoillaan tässä loppuhetkessä. Ja jos sinä haluat ottaa vastaan Jeesuksen, rukoile vaan yksinkertaisesti näin. Jeesus, tiedän olevani syntinen. Anna minun syntini anteeksi. Olen tehnyt vääryyttä. Haluan tulla sinun lapseksi. Anna Herra anteeksi kaikki minun syntini. Kiitos Jeesus siitä, että saan tulla sellaisenaan kuin olen. Oi Kristus, ole ylistetty ja kiitetty. Jeesus, me kiitämme siitä, että saamme vielä tulla sellaisena kuin sinä olet. Ja Herra, me ennen kaikkea kiitämme tulevaisuudesta, joka sinä olet valmistanut omillesi. Herra, me tiedämme, että iankaikkisuus ei lopu koskaan. Herra, tämä maallinen vaellus, se on vaan hetkellinen. Mutta tulevaisuudessa, Jeesus, saamme olla sinun kanssasi, niin kuin Raamattu sanoo siinä 1. Tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Kun sinä olet tempannut omiasi pois täältä, niin saamme aina olla sinun kanssasi. Ole Jeesus, ylistetty ja kiitetty. Kunnia sinun nimellesi. Aamen. Laulamme tässä lopuksi laulun 629.